რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი აღლამბებს ლელა კონჯულია გაგაცნობთ. ახალი მინისტრები ახალ პოსტებზე მუშაობა შეუდგნენ. უკომპრომისო ბრძოლა იქნება გამოცხადებული კრიმინალის წინააღმდეგ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალმა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, უმკაცრესი რეაგირება მოჰყვება ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებსაც. ახალი მინისტრი პრიორიტეტად მოსახლეობის დაცვას ასახელებს.
დეტალურ ანალიზს გავაკეთებ სისტემაში არსებული ვითარების და მხოლოდ ამის შემდეგ შემეძლება ვითხრათ პრიორიტეტების შესახებ, მაგრამ ერთი მთავარი პრიორიტეტი რაც არის, ეს არის ის, რომ მაქსიმალურად უნდა შევინარჩუნოთ უსაფრთხო გარემო ჩვენი მასხოვებლების, საქართველოს მასხოვებლების.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა თავის ყოფილ უწყებაში სასჯელ ხსრულების სამინისტროში დღეს თანამშრომლებს ახალი მინისტრის რანგში კახი კახიშვილი წარუდგინა. კახიშვილი მანამდე საშელ ხსრულების მინისტრის მოადგილე იყო, ის რეფორმების გაგრძელების პირობას თებს.
ურთულესი პროცესია, ძალიან შორს ვარ ჯერ კიდევ ჩვენ ევროპული სტანდარტებისგან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი მოსაზრებით გარდატეხა უკვე მოხდა სისტემაში. ეხლა ძალიან ბევრია დამოკიდებული ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. სამართლებრივი ბაზა ჩვენს შესანიშნავ სამართლებრივ დეპარტამენტთან ერთად პროტესტირებულია. დარჩა ინფრასტრუქტურული პროექტები, ჩვენ ამას რა თქმა უნდა მთავრობასთან ერთად მოვატესტირებთ.
ეს გახდა საშუალო ხელოვნების ახალი მინისტრი კახი კახიშვილი, რომელიც გეგმავს კონსტრუქციულ თანამშრომლობას მესამე სექტორთან და თვლის, რომ თანამშრომლობა ნაყოფიერი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან ის კონკრეტულ წინადადებებს მიიღებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი უწყებაში საკადრო ცვლილებებს არ გამორიცხავს, თუმცა აცხადებს, რომ ეს დეტალური ანალიზი საფუძველზე მოხდება. საშუალო ხელოვნებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე ბესიკ დევდარიანი თანამდებობიდან გათავისუფლდა. ამის შესახებ იტყობინება საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. კანონმდებლობით მინისტრის ცვლილების შემთხვევაში თანამდებობას მოადგილეებიც ტოვებენ და მოვალეობის შემსრულებლად ითვლებიან. საშუალო ხელოვნების უკვე ყოფილ მინისტრ გიორგი მღებრიშვილს სულ ორი მოადგილე ჰყავდა, კახი კახიშვილი და ბესიკ დევდარიანი. როგორც ცნობილია, კახა კახიშვილი უწყების ახალ ხელმძღვანელად დაინიშნა. შესაბამისად თანამდებობიდან მხოლოდ ბესიკ დევდარიანი გათავისუფლდა. ახალი მინისტრის მოადგილეების დანიშნასთან დაკავშირებით ბრძანება პრემიერ მინისტრმა უნდა გამოსცეს. ცხადდება კონკურსი ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე. სამაგვისტოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. კონკურსი ეროვნული მუზეუმის და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებულ კონცეფციასა და ტექნიკურ დავალებაზე დაყრდნობით გამოცხადდება. ახალი სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცე ყაჩაღიანის ობიექტზე აღმოჩენილი მასალებისა და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციების ბაზაზე შეიქმნება. მისი ძირითადი ფუნქციები იქნება არტეფაქტების კვლევა და კონსერვაცია, გამოფენები როგორც მუდმივ მოქმედი, ასევე დროებითი, საზოგადოებრივი განათლება, რეგიონში კულტურული ტურიზმის განვითარება. ნათქვამია კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, საუკეთესო საკონკურსო წინადადება სპეციალური კომისია გამოავლენს, რომელიც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის წარმომადგენლებით და მოწვეული ექსპერტებით იქნება დაკომპლექტებული. გამარჯვებული სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნისთვის საჭირო თანხას კომპანია RMG Goldi გაიღებს და კომპანია დეტალური პროექტის წარდგენის შემდეგ პროექტის განხორციელებას, მშენებლობას სრულად დააფინანსებს. 3 აგვისტოდან შვეიცარიის საკონსულოში მისაღებად ჩაწერა და სავიზო განაცხადის წარდგენა ინტერნეტის საშუალებით იქნება შესაძლებელი. როგორც ინტერპრეს ნიუს შვეიცარიის საელჩო და ნაცნობეს, ვიზის მსურველ პირებს ექნება საშუალება და რეგისტრირდნენ სავიზო განაცხადის შენგენის 90 დღემდე ვიზის მისაღებად ინტერნეტის საშუალებით. გამარჯობათ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს დაწყებითი განათლების ეტაპზე სწავლის პროცესში მშობლების ჩართულობაზე ვისაუბრებ და ყურადღებას გავამახვილებთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სკოლების შერჩევის სირთულეები, დედისა და მამის როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბავშვის ფსიქოემოციური მომზადების ფაქტორები და მისი გავლენა მოსწრებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იქნებიან პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი. მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-93-27 და გამოთქვით მოსაზრებები და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებ თემაზე, როგორ ირჩევენ მშობლები სკოლას და თანაბრად მონაწილეობენ თუ არა ამ პროცესში დედა და მამა. ჩვენი საუბრის საგანი იქნება ასევე დაწყებითი განათლების თავისებურებები, პატარების ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მათი განვითარებისთვის აუცილებელი გარემო, რომელიც ხშირად არ არსებობს ხოლმე. მოკლედ, თემა ვრცელია და დღეს ამ თემაზე ჩვენთან ისაუბრებენ პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი. თქვენც ჩაერთეთ ტელეფონის ნომერზე, დაგვირეკეთ ნომერზე 2-98-93-27 და დაგვისვით შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. ანა,
ახალგაზრდა მშობლების ცხოვრებაში ვიცით რომ დგება ესეთი მომენტი როცა მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი პირველი სერიოზული არჩევანი შეიძლება ასე ითქვას თავიანთი შვილებისთვის შვილების მაგივრად განათლების მიმართულებით ხო ეს არის სკოლის შერჩევა რაც გამოცდილება გვცხადყოფს რომ არ არის მაინდა მაინც მარტივი ხო, აი რა სიტყოდი, როგორი უნდა იყოს სკოლა იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს თუნდაც ისეთი მშობლის მოთხოვნილებები, როგორც ხარ შენ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ შემთხვევაში მე როგორც მშობელი, რომელსაც ყავს 5 წლის შვილი, ვეცდები როგორც ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ, ამ ეტაპზე ჯერ ბუნებრივია რომ სკოლის შერჩევის პროცესში ვიმყოფებით, იმიტომ რომ მომავალ წელს შედის ჩემი შვილი სკოლაში. თუმცა არანაკლებ, თქვათ, საპასუხისმგებლო იყო ბაღის შერჩევის პროცესიც. და პრინციპში იგივე ეტაპები გავიარეთ, ან დაახლოებით მინიმუმ 1 წლით ადრე, შეგვიძლია უფრო ადრეც დავიწყებთ ძიება შესაბამისი ბაღის. სადაც დარწმუნებულები ვიქნებოდით, რომ იქნებოდა ბავშვისთვის კეთილსაიმედო გარემო, მისი განვითარების ხელშემწყობი, არაძალადობრივი და ისეთი, სადაც თქვა ის შეძლებდა, რომ თავისუფალ დამოუკიდებელ პიროვნებად განვითარებულიყო. საბედნიეროდ ამ ხელ გაგვიმართლა, თუმცა სანამ მივაგნებდით ისე შესაბამის ბაღს, სადღაც 4 თუ 5 ბაღი მოვიარეთ, ველაპარაკეთ მასწავლებლებს, დირექტორებს, კიდე გავიკითხეთ, არ ვიცი, აი 1000 გზას მივმართეთ, ისე სოციალურ ქსელებშიც ცდილობთ რომ თქვა რაღაცა ინფორმაცია მოგვეძიებინა ახლობლებში და ასე შემდეგ. Ну, საბოლოო ჯამში მივაკვირეთ. ახლაც ვიმყოფებით დაახლოებით იგივე პროცესში, უკვე სკოლასთან მიმართებაში და აქ კიდევ უფრო მეტი გამოწვევების წინაშე ვართ, იმიტომ რომ თქვა გარდა გარემოსა უკვე გვაინტერესებს განათლების ხარისხი როგორი იქნება და ან ბევრი სხვა კრიტერიუმია კიდევ რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სკოლა. საბოლოო ჯამში ხვდები იმას, რომ რაღაცნაირად ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. თქვა პრიორიტეტულია აი თანასაცვლო საუბრობდი განათლების დაწყებამდე. პრიორიტეტულია ის, რომ თქვა ისწავლოს სიტყვაზე გაძლიერებული უცხო ენა და მათემატიკა, თუ პრიორიტეტულია ის, რომ ის დაცული იყოს ბულინგისგან და ძალადობისგან, თუ ის, რომ აღიზარდოს ნამდვილ კარგად
ხალხში და
კარგი ღირებულებებით გაიზარდოს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი მნიშვნელოვანია. თუმცა გონია რომ რაღაც მომენტში ეს პრიორიტიზაცია უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არსებულ რეალობაში სკოლები ვერ იძლევენ იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა კრიტერიუმი ყველა სკოლაში.
შეიძლება ით 1000-ს ვკითხოთ, თათა, ყველა კრიტერიუმს ერთად ვერ აკმაყოფილია სკოლა როგორც
ხო, პლუს კიდე ფინანსური ხელმისაწვდომობა.
ეს ესეც მნიშვნელოა, როცა კერძო სკოლაზეა ლაპარაკი. ახ, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში
ლაპარაკსაწვდომობა და ბევრი.
დიახ, არა მხოლოდ კერძო სკოლაზე ლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ხო ზოგადად სკოლას გულისხმობდა. აი ჩამოთვალა ანამ, რომ უნდა მშობელმა გადაწყვიტოს რა არის მისთვის მნიშვნელოვანი და იმის მიხედვით და მიიღოს გადაწყვეტილებოდა. ყველაფერი ერთად ერთი სკოლის ფარგლებში შეუძლებელია.
მე მაგასალმებით კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის, მე სალმებით თქვენს რადიოსთანელს და მაყურებელსაც. ისიც როგორ არის, ყველაფერი ერთად წესით უნდა იყოს. მაგრამ ну, ისეთია ცოტა ყველაფრის თანაბრად მაღალ ხარისხზე დაჭერა, ასე ვთქვათ, ხარისხის დაჭერა უფრო სწორად ყველაფრის ერთად. ცოტა არარეალური არის და სიმართლე გითხრათ, მე არ მჯერა, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლაში მუშაობ, კერძო სკოლაში, ერთად კერძო სკოლაში და მგონი რომ საკმაოდ კარგ სკოლაში მუშაობ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაღალი ხარისხი გვეჭიროს, როგორც ვთქვათ, სკოლის მართვის კუთხით, ასევე საკლასო გარემოსა თუ სასწავლო პროგრამების უზრუნველყოფის ხარისხიანი უზრუნველყოფის კუთხით. მაინც მგონია, რომ არის რაღაცები მშობელი დგება ამ არჩევანის წინაშე. თუმცა ისიც როგორ არის, სკოლა მშობლის პოზიცია ან რასაც ჩვენც არის აბსოლუტურად გასაგები. ალბათ მეც რომ მშობელი ვიყავ, ასე ვიზამდი. მივიდოდი, ნახავდი სასკოლო გარემო, ზუსტად აი ამ დაფიჯებს თქვა, ალბათ იმას გამოვლედი მეც. და ნახავდი მასშტაბებს, რომელსაც ჩემი შვილი უნდა გადავწე, ასე ვთქვა, ხო? იმიტომ რომ რასაც ასე მგონია, რომ განსაკუთრებით დაწყებით სკოლაში და არა მარტო, არავინ არ გიქოს ამ 5 კლასიდან
სწორედ ბულინგი რაც ახსენეთ მეხუთე კლასიდან
მენეჯერს
თავს, თუმცა მეოთხე კლასს ვასწავლი ახლა და მუდმივად ვარ ჩასაფრებული რომ ასეთი რამეები არ მოხდეს იმ დროს დაწყებით საფეხურზე მოძუნება რომ თქვა ძალადობა არ იქნება რაღაცა აბსურდია მაგრამ რაც ახება სკოლის პოზიციას რადგან მასწავლებელი ვარ ვისაუბრებ ამ ხრიდან ხო ანუ სკოლა აი როცა ჩვენ გვაქვს თქვა შეხვედრები და აქცენტებს ვანაწილებთ ხო თქვა სასწავლო წლის დასაწყისში შუაში თანაბარ ყურადღებას მოითხოვს ორივე მხარეს. საჯარო სკოლაში ამ ყურადღების გადანაწილება თანაბრად და ხარისხის მაღალი დონის დაჭერა არის უფრო რთული. იმიტომ რომ საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება რომ კლასში დაისვა ცოტა ბავშვი. საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება რომ რესურსით უზრუნველყოს თქვა თითოეული ბავშვი. გულისხმობ თვალსაჩინოებებს, გულისხმობ ყველას უნდა და სტანდარტითაც არის გათვალისწინებული რომ თქვა სახელმძღვანელოს გარეთ გაიარეთ რაღაცა ტექსტები ხო? არცენეს ფილმები, ვიდეოები, წაიყვან. საჯარო სკოლას არ აქვს ამის ფუფუნება რომ ეს ინტენსიურად განახორციელოს მსგავსი ტიპის აქტივობები. კერძო სკოლა ხრივ არის უფრო კომფორტული. აი ანუ სწორედ მაგაზე ვესაუბრებოდი, თქვა ეთერში შემოსვლამდე, რომ მყავს ცოტა მოსწავლე, მაქვს იმის საშუალება, რომ ინდივიდუალურად გადავანაწილო, თქვა ყურადღება. თუმცა ესეც არ არის არგუმენტი, ხო, დიფერენცირებული გაკვეთილები შეიძლება, თუ მასწავლებელი ოსტატურად არის ამაში, თქვა გაწაფული არის ამაში შეიძლება. და ენთუზიაზმი აქვს, ხო. ისიც როგორ არის, ორივე არის პრიორიტეტული, მაგრამ უწევს სკოლას რაღაცა დათმობების გაკეთება და განსაკუთრებით ახლა არ მინდა ესე გამომივიდეს, რომ საჯარო სკოლის როლს ვაკნიერ და კერძო სკოლის პოპულარიზაციას ვეწევი, ასე არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს არის ისეთი მდგომარეობა, რომ კერძო სკოლას აქვს მეტი ფუფუნება, რომ რაღაცა აკეთოს საკლასო ოთახში, ვიდრე საჯარო სკოლას. თუმცა საჯარო სკოლის გაკვეთილებზე ვესწრები ინტენსიურად სხვადასხვა მასწავლებლებთან, სხვადასხვა მასწავლებელთან და ნახულობ საჯარო სკოლებს, სადაც მაღალ დონეზე დგას ეს, იგივე კლასის მართვა, იგივე, ვთქვათ, არა მაქვს იმისი მატერიალური რესურსი, რომ რაღაცა შევიძინო, ჩემი ხელით ბავშვებთან ერთად ვაკეთებ ამას. ანუ თუ აქ ყველაფერი მიდის მაინც მასწავლებლამდე. სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება. ამ სამ კუთხეში ტრიალებს ყველაფერი. სკოლას თუ აქვს პრიორიტეტები სწორად დასახული, სკოლა აწვდის ოჯახს თავის პრიორიტეტებს სწორად. შესაბამისად, ოჯახის და სკოლის ურთიერთმიმართება და საზოგადოება, ანუ საზოგადოების მსგავსობა უნდა იყოს იმისთვის, რომ მე რა მოლოდინი მაქვს, თუ მე ყოველდღე ბავშვს ვეკითხები, რომ დღეს რა ნიშანი მიიღე და ჩემთვის ანიდან ჰომემდე არის ეს პრიორიტეტი. ბავშვი უკვე ხდება ნიშანზე მოტივირებული და ის პროცესი, რაც უნდა მოხდეს საკლასო ოთახში, უკვე გადადის მეორე პლანში, მეორე ხარისხოვანი ხდება.
და სხვა შეიძლება უხსმენია, როცა არა მხოლოდ მე ალბათ, რომ საჯარო ყველა სკოლაში დაწყებითი სკოლა, დაწყებითი კლასებში სწავლა და ბავშვებთან დამოკიდებულება ყველა სკოლაში კარგია, მეტნაკლებად სხვა ზედა კლასებთან განსხვავებით. ახლა, ნუ არ ვიცი ეს რასაკვირველია სადაოა და ალბათ შედარებითია მაინც ყველაფერი და შედარება ხდება ზედა კლასებთან და ამიტომ ამბობენ ეს. მაგრამ აი საინტერესო ახლა მშობლის პერსპექტივიდან როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი ანა?
ხო, ჯერ პირველ ეს კი თქვენ მოსაზრების პირველ ნაწილს გამოვეხმარები. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მოსაზრება, რომ თქვა დაწყებით კლასებში უფრო კარგად არის საქმე, განპირობებულია იმით, რომ თავად ბავშვის გასაკობრივი განვითარებიდან გამომდინარე ნაკლები პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს ბავშვიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ მასწავლებელს უფრო უადვილდება აი რაღაცა მინიმალურ პრობლემებთან გამკლავება, ვიდრე თქვათ შემდგომ კლასებში გაზეთების ასაკში და ასე შემდეგ. და ალბათ თქვათ ამით არის ეს მდგომარეობა გამოწვეული. ხა რა შეიძლება შეკითხოთ, როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი, ხო? აი მე ხა ძალიან ისე გამომივა, მაგრამ აი თათას მაირი.
Ну როგორია თათა? ჩვენი შეხედულებით როგორია
თათა? აი მე თათას ვიცნობ ესე შორიდან რამდენიმე ინტერვიუ ვნახე მისი და დამჩაშ თავბიჭდება რომ ის არის ძალიან მოტივირებული, ბავშვზე ორიენტირებული და არა მშობელზე ორიენტირებული, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ მშობლის ინტერესს ალბათ არ ითვალისწინებს და შემდეგ. თუმცა მთავარი ფოკუსი მისთვის და სამიზნე ვისთვისაც ის მუშაობს არის ბავშვი და აი ეს არის ალბათ მთავარი ამოსავალი წერტილი ჩემთვის მასწავლებლის შეფასების. და აი ენთუზიაზმით სავს, იმიტომ რომ მუდამ ზად არის რომ ითამაშოს, რაღაცა გამოწვევები მიიღოს ბავშვებისგან, მათგანაც რაღაცა თქვა ინიციატივებს იღებს და ამას ყובה თავისუფლად. ანუ ბავშვებს უქმნის შესაძლებლობას რომ მათაც შექმნან რაღაც, მათაც აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პროცესში. და ნუ ამ შემთხვევაში მგონია რომ უკვე ძალიან სტრუქტურა წარმართულია.
ალბათ არ არის ინდივიდუალურად შემუშავებული მეთოდოლოგია, ხო თათა? პედაგოგი ეყრნობა ამ სასწავლო მასხადია და მისი დამოუკიდებლობაც მნიშვნელოვანია. ხო, აი თქვენ შემთხვევაში როგორ მუშაობთ? რა არის თქვა სტანდარტი და რა არის სტანდარტის გარეთ?
ესე იგი, მე 11 წელია ვასწავლი სკოლაში და აღმოჩნდი ნუ სრულიად პატარა და დევჯერ მისკავს უკვე ხუმრობის თემაც არის, რომ კლასიკურ ფილოლოგიაზე რომ ჩავაბარე, რა უნდა გამოხვიდა, პასუხი რომ არა მასწავლებელი, არა, აი მლესავის წარმომედგინა ჩემი თავი, მაგრამ აი მასწავლებელი არა, იმიტომ რომ რაღაცა ეთქონა სტერეოტიპი მასწავლებლის, რომის ანგრევასაც დასჭირდა წლები და აი თქვა რაც ახსენე, თქვა ცხადია, რომ ახლა უკვე ამ გამოცდილებიდან ვამბობ, რომ აუცილებლად უნდა ეყრდნობოდეს ძალიან მყარი უნდა იყოს მასწავლებლის განათლების საფუძველი, რომ შევიდეს საკლასო ოთახში. თუმცა აი ის ინტუიციაც და ის დამოუკიდებელი ნებაც და შემოქმედებითობაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაჩაგროს ერთი მეორე. მე რომ შევედი კლასში, ყველაფერს ვაგნებ, ფაქტობრივად ველოსიპედი გამოვიგონე ხელახლა, იმიტომ რომ არ მქონდა არავითარი გამოცდილება, თუ არ ჩავთვლით უნივერსიტეტის სპეც პრაქტიკას და რაღაცებს ვიგონებდი და წლების მერე ამოვაჩინე, რომ უი, ეს დაუწერიათ, უი, ეს ყოფილა. ან მე უკვე უფრო ვიგრძენი, როგორი მყარი და თავდაჯერებული ვარ მე თვითონ, ოდესაც მაქს უკვე ახლა განათლების, ანუ როგორ თქვა, ზურგს მიმაგრებს ის თეორიული ცოდნა, როგორ უნდა იარტისტო მასთან, აი ანამახსენა, რომ მუდმივად არის თამაშის ხასიათზე. ხო, ცხადია, რომ არა ხარ მუდმივად თამაშის ხასიათზე, აი დღეს მითხაზოთა ჩემოსო. თქვენ მსახიობი ხარ? არა, არა, რაღაც პრობლემები გაქვს, რაღაცა გაქვს, მაგრამ კლასში შედიხარ თუ არა, აი ყველაფერს როგორ ხარ, ხელის გულზე ხარ. დაწყებული იმიდან, რომ იქიდან როგორ შეხედავ, როგორ მიაწვდი სათქმელს, როგორ დააორგანიზებ კლასს. ანუ ყველაფერი აი სცენაზე ხარ, ხო? და ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ღრუბელივით ისროტავენ პატარა ადამიანები შენს კარგსაც და შენს ცუდსაც. და თუ შემოვიზღუდე და ვიქენი მხოლოდ დამყარებული თეორიებზე, მე როგორც მასწავლებელი, ცხადია, რომ ეს იქნება, ანუ ცოდნაზე გავალ, შედეგი ცოდნა იქნება. ბავშვების, მაგრამ არ იქნება შემოქმედებითობა. პირიქით, თუ მე მოდი დღეს რასაც მინდა იმას ჩავატარებ და ასე გადავაგორებ გაკვეთილს, ვერ გავალ შედეგზე. იმიტომ რომ მე მაქვს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც არის ჩემი დოკუმენტი მთავარი და მე იმას უნდა გავყვე, ხო? ვალდებული ვარ, რომ იმას გავყვე, რაც სტანდარტად მიდგენს სახელმწიფო. ანუ მასწავლებლობა არის ძალიან რთული პროფესია, მოკლედ პირდაპირ ვიკითხე. და ყოველდღიურად გიწევს აი ფენიქსივით აღდგომა. დღის ბოლოს ხარ სრულიად გამოცლილი, აი დაღლილი, რასაც თქვენ, მაგრამ ხარ შემოქმედებითა დაღლილი და მეორე დღეს სატყოულობ ძალას, რომ ისევ კლასში შეხვიდე და ისევ ყველის ნაჭერიც იყო მაგდანას ლურჯას, თვითონ მაგდანას, აი არ ვიცი სატყოულობ ამის ძალას, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ყოველ
და ყველა მოსწავლე თანაბრად მოყვებათ მერე?
იცით რა, მე არავარ ზოგადად იმის მომხრე, რომ ერთიანი თამასა დავაწყოთ, რომელსაც ყველა ბავშვმა უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი
თავის თავს ნაჯობოს,
კი ნამდვილად, ანუ თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი ის არის შარჟი, ასე ვთქვათ, გამოცდა რომ არის და ხეზე ასოცირებაში რომ უნდა შეაჯიბრო ცხოვრები და ერთ-ერთი არის თევზი აკვარიუმით, რომელიც სუაროსანია. მაგრამ ფანტასტიკურად სურავს ამაგიეროთ, არა, რაც ვთქვათ, ასე კარგად სხვას არ შეუძლია. ანუ მე რაღაცა მომხრე ვარ იმის, რომ ბავშვის ინტელექტები, ხო, მრავალმხრივი ინტელექტის თეორიის მომხრე ვარ აქტიური, ბავშვის შესაძლებლობები მიმართო იმის, რომ მან მიაღწიოს თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს.
და საკუთარ ძლიერი მხარეები
განავითაროს თავისი ძლიერი მხარეები და მისი ძლიერი მხარეებით რაღაცნაირად მიაღწიო იქამდე, რომ აი რაღაცა საერთო მიზანი რაც აქვს იქონზე გავიდე. რომ არა მშობლის დახმარება და რომ არა სკოლის ადმინისტრაციის დახმარება, კიდევ ერთხელ ამას მინდა გაუსვა ხაზი. მხოლოდ მასწავლებლის შიშველი ენთუზიაზმი ფაქტობრივად ვერაფერს იზამს. თუ მშობელი ადეკვატურად არიღებს ამ ყველაფერს და თუ მშობელი აღგიქვამს რაღაცნაირად მეორე მხარის პოზიციიდან და ჩემ შულს რატომ დააკერე რაღაც, მოკლედ თუ ასეთი დამოკიდებულება არის, თუ ჩვენ ერთ მხარეს არ მოვიაზრებით ბავშვისკენ, ჩათვალეთ რომ რაღაცნაირად სამხრივი არის ეს პროცესი ნამდვილად.
აი რა შეეხება იმ გენდერულ ასპექტს, ნაწილობრივ უნდა შევეხოთ ამ საკითხსაც, ანა ჩვენ თავიდანვე შევთანხმდით რომ ვისაუბრებდით ამაზეც. მამის და დედის როლი როგორია ზოგადად სკოლის შერჩევის პროცესში? როგორც წესი არა, უბრალოდ როგორც პრაქტიკა და როგორც ქართული ყოფა გვიჩვენებს, ძირითადად დედები არიან აქტიურები, დედებს მიყავთ, დედებს მოყავთ, დედები ამეცადინებენ ბავშვებს, ნუ ესეც ინგრევა და ალბათ როთა განმავლობაში უკეთესი შედეგი გვექნება, მაგრამ აი ამ ეტაპზე საინტერესოა მამები თუ ღელავენ ასევე სკოლების შერჩევაზე როგორც დედები, როგორ ფიქრობთ?
ნუ აი როგორც გითხარით, ჩვენ ბაღის შერჩევის ეტაპი გავიარეთ, თქვა და ალბათ იგივე პროცესს გავივლით ახლა სკოლასთან დაკავშირებითაც.
მე და ჩემი შვილის мама ერთად დავდიოდით ყველა იმ ბაღში, ერთად ვესაუბრებოდით მასწავლებლებს. მე განვიხილავდით რა მოგვეწონა, რა არ მოგვეწონა, ღირთო არა, რომ ამათ ვანდოთ ჩვენი შვილი, თუ ჯობია რომ რაღაცა სხვა მოუძებნოთ. ასე რომ ერთად ვიყავით ამ პროცესში, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ ზოგადად ბავშვის აღზრდის პროცესში თუ აღმზრდელები, მშობლები და თუნდაც ბებია, ბაბუა რაღაცნაირად ერთ პოზიციაზე არ არიან და ერთ საერთო მიდგომებით არ ხელმძღვანელობენ, ძალიან რთულდება მთლიანად ან ურთიერთობა ბავშვთან და ბავშვი ძალიან იბნევა. ეს ყველა სფეროში თქვა აღზრდის თვალსაზრისით და მათ შორის აი ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გქონდეს შეთანხმებული პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კარგად ვიცნობთ ბავშვს, ჩვენ ვიცით თქვათ მისი ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები, ვიცით რა არის მისთვის მისი საუკეთესო ინტერესები, რაში მდგომარეობს და ბუნებრივია რომ თქვათ მარტო ერთ მშობელს გაუჭირდება ამის განსაზღვრა და ჯობია რომ თქვენ ერთად
შეხედოთ. ეს გაეროს კვლევა, ეს ცნობილი კვლევა რომ არის მამაკაცებთან დაკავშირებით, გაეროს კვლევა, აი კვლევის თანახმად 3-5 წლის ასაკის ბავშვების მხოლოდ 33.4% სწავლა აღზრდის პროცესში არიან მამები ჩართულები. პრინციპში აღწევს 35%-ამდე შეიძლება არც იყოს ურიგო საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში. ანუ გამოდის რომ მამები უფრო აქტიურები
არიან. ნამდვილად იწყებენ
რაღაცა სხვა სხვა სფეროებთან შედარებით განათლების საკითხებში. მეტად ერევიან. თქვენ როგორ რასიტყოდით? სკოლაში როგორ ვიქცევიან?
შობათაკრებაზე
დადიან
მამები. ის თქვა, ჩვენ დაი შობათაკრებაზე ჩემ შვილს мама ყოველთვის დადის სკოლაში, კი, ბაღშიც. და ნუ ბუნებრივია სკოლაშიც გააგრძელოთ.
ხადია ზუსტად ძალიან დედები.
დე.
და რაღაცა აქტიურ მონაწილეობას იღებენ. ამაზე რა ვიცი თუ ექნება საშუალება ამ მონაწილეობაზე ორი სიტყვას ვეთქვი ზუსტად. რა შეეხება მამებს, რამდენიმე მამა არის სკოლაში და აი თელ სკოლაში რაღაცნაირად აღნიშნის ღირსი არის ხოლმე, რომ აი თქვა ამისი ყოველთვის მამა მოდის და როგორი ჩართულია და დილით კართან მოაცილებს რაღაცა დაემშვიდა. ცხადია რომ ბავშვისთვის ეს არის ზუსტად ორმხრივი პროცესი არის რა. როგორც დედა, ისევე მამა არის თანაბრად მნიშვნელოვანი. არავინ არ თქვას, რომ რაღაცა დედის როლი მაინც სხვა არის. არა, ნამდვილად თანაბრად, ну, მშობელია ხო ორივე, რა, ხო? ის სხვა არის, შეიძლება უფრო მეტ დროს ატარებს იმასთან, მაგრამ თანაბრად მნიშვნელოვანი არის ორივეს ზრუნვა, ორივეს ჩართულობა და ორივეს სწორი დამოკიდებულება შვილის მიმართ და წარმოვეწონა ანაბრაცაღა, რომ ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ. ის კი არა, რომ მე ასე ვეუბნები, მაგრამ აი მე ცოტა ასე გავაკეთე. რაღაცა თუ გვაქვს, რომ ეს დაუშვებელია, ან პირიქით ეს წასახალი ისაბელი რაღაცა ერთი პოზიცია უნდა გქონდეს. არა თუ მშობლებს სკოლასაც პრინციპში, ხო? ანუ თუ მასწავლებელმა რაღაცაზე უსაყვედურო მშობელი არ უნდა ეკითხავდეს უკან იმასწავლებელს და პირიქით, რომ დედაშენ მარ აგიქა მე არ ვიცი ეს ჩემი საქმეა და რა. ანუ ასე არ უნდა იყოს. ანუ ბავშვი რაღაცა ცოდოა, ბავშვი იჩაგრება, ვის გარშემოც უნდა ტრიალებდეს ოჯახით და სკოლაც, ის ბავშვი იჩაგრება, როდესაც არაერთგვაროვანი პოზიცია გვაქვს ბავშვთან მიმართებით და კონკრეტულ საქმეთან მიმართებით. და კიდევ ერთ სიტყვით, რაც შეეხება ჩართულობას, ხო? ეს ხო? ცხადია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არის ერთი ძალიან დიდი მაგრამ. თუ შობელმა არიცი ზუსტად როგორ უნდა ჩაერთოს, რა დოზით, რა ხარისხით და რა ფორმით უნდა ჩაერთოს, ამან შეიძლება გამოიღოს უკუ შედეგი.
უშუალოდ განათლების პროცესში.
ზემზრუნველობა არის საზიანო.
ზემზრუნველობა, არასწორი დახმარება, თქვა ან ინდიფერენტულობა, რომელიც არის მეორე უკიდურესობა, ეს ნამდვილად იღებს უკუ შედეგს და ამისი ეს ძალიან კარგად ჩანს კლასში. ამას არ შეიძლება წლები ვთქვა, მალევე, სადაც ერთ თვეში შეიძლება აღმოაჩინო, რომ შობელი არასწორი და არის ჩართული რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით. იქნება საშინაო დავალების შესრულება, რომ ბავშვი თუ ხოლმე შეიძლება საშინაო დავალება შესრულებული, ის აუცილებლად იქნება წარმატებული, მოდი მე დავუწერ.
აა, გასაგებია.
იქნება ის, რომ მე შემოვუტან ჩანთას და მე მივაცილებ კლასამდე ძიმეა, ცოდოა, ციგნები ძიმეა.
მართ ისე ძიმე ნამდვილად
არის. არის ძიმე ნამდვილად, მაგრამ თუ შევხვდათ მის დამოუკიდებლობას, დამარხმეთ, რომ ძიმე ჩანთაზე უფრო ძიმე ის იქნება.
ნამდვილად. გასაგებია და მაგერსა ის ახლა ჩვენ რაღაც რამდენიმე წამი დაგჭა ახალი ამბების დაწყებამდე, მაგრამ საშინაო დავალებაც რომ ახსნათ აქვე. თქვენ ცდილობთ რომ ნაკლებად დაწვირთოთ ბავშვის სკოლა საშინაო დავალებით, თითქოს სკოლაში აძლევთ
პრაქტიკას,
თუ როგორ რა ჯობია უფრო სწორად ამის.
მე მგონი რომ საშინაო დავალება ბავშვს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. იმიტომ რომ ეს არის პასუხისმგებლობა, რომელიც მას ეკისრება პირადად და აუცილებლად უნდა შეასრულოს. თუმცა ჩემთვის სკოლა არის საკლასო ოთახში მიმდინარე პროცესი. ანუ საშინაო დავალების ხარჯზე მე როგორც მასწავლებელი ცოტა გამოიდეს, არ უნდა გავძვრე, ასე ვთქვა. ეს ვერ მოვასწარი, ეს სახში სახს ადვილს არ უნდა იყოს. მთელი პროცესები ხდება კლასში. ეს თლიანად ის ორი გაკვეთილი თუ ერთი გაკვეთილი არიან ჩართული კლასში. კლასში ხდება ყველაფერი მნიშვნელოვანი. საშინაო დავალება არის უბრალოდ რომ ბავშვს აძლევ რეფლექსიის საშუალებას იმაზე, რაც შენ კლასში აუხსენი. შესაბამისად, მშობელი იმას ისე ვერ დააწერინებს, როგორც არის საჭირო, იმიტომ რომ მშობელი არ ყოფილა იმ გაკვეთილზე.
კეთილი, ჩვენ რამდენიმე წუთით შევწყვეტოთ ჩვენი საუბარი ახალი ამბების გამოშვება, მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალი მინისტრები ახალ პოსტებზე მუშაობას შეუდგნენ. უკომპრომისო ბრძოლა იქნება გამოცხადებული კრიმინალის წინააღმდეგ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალმა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა. მიდი თქვენ უმკაცრესი რეაგირება მოყვება ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებსაც. ახალი მინისტრი პრიორიტეტად მოსახლეობის დაცვას ასახელებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი უწყებაში საკადრო ცვლილებებს არ გამორიცხავს, თუმცა აცხადებს, რომ ეს დეტალური ანალიზი საფუძვლად ზე მოხდება. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა თავის ყოფილ უწყებაში სასჯელასრულების სამინისტროში დღეს თანამშრომლებს ახალი მინისტრი კახიშვილი წარუდგინა. კახიშვილი მანამდე სასჯელასრულების მინისტრის მოადგილე იყო, ის რეფორმების გაგრძელების პირობას დებს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 3 აგვისტოდან 9 აგვისტოს ჩათვლით არის მაქსიმალური ტემპერატურა დაბლობ სადაბარში, მოსაულნელია 35-17 გრადუსი. შავი ზღვის სანაპირო რაიონებში კი ტემპერატურა 27-29 გრადუსამდე გაიზრდება. საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსაულნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ამავე დროს 10-12 აგვისტოს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მოსაოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი. შტორმისა და ძლიერი ტალღების გამო აჭარის სანაპირო ზოლზე, აგრეთვე ურეკში ზღვაში შესვლა დღის ბოლომდე რეკომენდირებული არ არის. როგორც ინტერპრეტს ნეუს აჭარის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამართველოს წარმომადგენელმა ზვია ჯაფარიძემ განაცხადა, ზღვაზე 2-3 ბალიანი შტორმი ფიქსირდება, რის გამოც მაშველები დამსვენებლებს აფრთხილებენ ზღვაში შესვლისგან თავი შეიკავონ.
Cause I won't say goodbye. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დაწყებითი განათლების თავისებურებებზე და სასკოლო ცხოვრებაში მშობლების ჩართულობის საკითხებზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი და მასწავლებელი თათა ჭანტურია. გადაცემას უძღვებიან მე, ნონა მჭეტლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ, დაუსვით ჩვენს სტუმრებს კითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი გადავალ ისევ თათასთან. თათა, მასწავლებელს ძალიან დიდი როლი აკისრია არა მარტო განათლების საკითხებში, ზოგადად სკოლაში, ხო? მასწავლებელი არის რაღაცა, შეიძლება მოდელიც კი ქცევის, ურთიერთობების, ბავშვისთვის, ბავშვი ბევრ ამას სწავლობს, ბაძავს მასწავლებელს, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია მასწავლებლის როლი, ალბათ აი ბულინგის ვითარების განსამუხტავად, ან რაღაცა ნიშნების დასანახად. მეოთხე კლასის მასწავლებელი ბრძანდებით, ალბათ უკვე ჩანს, ან შესაძლებელია დანახვა, ხო, სურვილის შემთხვევაში.
კი, ნამდვილად ჩანს. არათუ მეოთხე კლასიდან, პირველივე კლასიდან, ბაღიდანაც კი ჩანს, რომ ბავშვებს, მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი არის ყველაზე საყვარელი და ყველაზე თბილი და რბილი არსება, ამასთანავე არის დაუნდობელიც. და ბავშვებს ძალიან უჭირთ იმის აღქმა, რომ თუ თვითონ ეტკინა, იმავე საქციელ შემთხვევაში შეიძლება სხვასაც ეტკინოს, სხვასაც ეწყინოს, სხვა შეიძლება მივიდეს ცრემლებამდე. მეოთხე კლასში უკვე დანახო კი არა, პრინციპში პირდაპირ ნიშნები არის ასეთი საკმაოდ საგანგაშო სიგნალები ძალადობისა. და ეს ძალადობა აუცილებლად არ გამოიხატება, თქვა ფიზიკური ძალადობის ხადია. ძირითადად ვერბალურით იწყება ყოველთვის.
ამას გარიყვით.
კი ბატონო, გარიყვით ან იგნორირებით, ან რაღაცა ვერბალური ისეთი, თქვა რაღაცა უხეში შეფასებით, შორისდებულებით იწყება ეს ყველაფერი. სწორედ ახლა ხომ მქონდა რაღაცა ასეთი შემთხვევა, როდესაც კლასში იყო რაღაცა პატარა დაპირისპირება. იქნება ამას ბულინგს ვერ დავარქვა ასე ცალსახად, მაგრამ იყო საფრთხე რაღაცა ეპოსში, მე ვიგრძენი, რომ ვერ ბალანსდებოდა სიტუაცია, ანუ პატარა ადამიანები თავისით ვერ ახერხებდნენ ბალანსის აღდგენას კლასში. მე ვფიქრობ, რომ მასწავლებელს, რომელმაც იცის თითოეული ბავშვის შინაგანი სამყარო და აქვს ოსტატობა იმისა, როგორ მიიტანოს საქმეში, ერთი აცნობიერებს პრობლემას კარგად და აქვს იმის ოსტატობა, როგორ მიიტანოს საქმეში სწორად ბავშვებამდე, პირდაპირ ევალება, რომ აი ეს თვალი არ მოხუჭოს. გარდა იმისა, რომ ის არის საგანზე პასუხისმგებელი და მე მხოლოდ ამრიგებლებს არ ვსაუბრო, მე ვსაუბრო საგნის მასწავლებელზე, რომ ესენი ჩემი ბავშვები არ არიან, ეხლა ეს დამოკიდებულია რაღაცა
ისტორია.
ხო? პირდაპირ მასწავლებელი მოვალეა, რომ მუდმივად ხიზლად იყოს ამ მხრივ. რაღაცა მომენტში, ანუ რაღაც ეტაპზე უფრო ხიზლად უნდა იყოს ამ მხრივ. იმიტომ რომ ბოლობა ხა შეიძლება ცუდ რამეს ამბობ, არაპედაგოგიურად ჟღერდეს, მაგრამ მოამზადებ ინგლისურში თუ ქართულში, მაგრამ ადამიანობაში ვერ მოამზადებ, ხო? და პიროვნება, ეხლა იმაზე არავინ არ დაობს, რომ მასწავლებელი არის უშუალო მონაწილე პატარა ადამიანის პიროვნების ძერწვის პროცესში, არა? იმის მიხედვით შენ როგორ მოიქცევი, იმის მიხედვით ხა, ყველა მასწავლებელი ამბობს, რომ სიკეთე კარგია, ბოროტებაც უნდა, ხო, რომ არ უნდა იყო თქვა უხეში, რომ არ უნდა შეკშულდეს. მე ვარ მოდელი თვითონ. თუ მე წენის პროცესში გავწოფდი, გავგიჟდი და ყვირილის გელაპარაკე და მოგციცკდე და რაღაცა გავაკეთე, ესე იგი მე არა ვარ თვითონ იმის დამცველი, იმ ღირებულებების დამცველი, რომელსაც ცდილობ რა შენთან გავატარო და ცხადია, რომ მოსწავლეს აღარ არის უკვე ნდობით სავსე მასწავლებლის ნათქვამის მიმართ, ხო, მასწავლის ქცევის მიმართ. ანუ მე როდესაც შევდივარ კლასში, გრძნობ, რომ თითოეული მოსწავლისთვის ვარ მოდელი ჩემი ქცევით, ჩემი მეტყველებით, ჩემი ჟესტიკულაციით და ჩემი ცოდნით. თუ მე სწორ აქცენტებს დავსვამ, მხოლოდ აქცენტებს, მე რაღაცა კატეგორიულად წინამდგები ვარ იმის, რომ ბავშვი რაღაცა გამზადებული უკვე ფრაზები მიიჩნევა, რომ აბა მიდი ბოდიში მოუხადე, აბა ეს გააკეთე, იმიტომ რომ ეს არის, რომ ის გამეორებს. სანამ მას შეშიში აქვს, აი ანა, რაც თქვენ ახსენეთ, დაწყებითი შატომ არ არის ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ მას რაღაცნაირად რიდი და შეშიში აქვს და რაც უნდა ცოდი მასწავლე ველი ყო შენ მაინც ავტორიტეტი ხარ მისთვის, ხო? და გემორჩილება, უპირობოდ იღებს მოწმობას, მაგრამ როგორც კი ის ცოტა გაიზრდება და როგორც კი ისწავლს გარესამყაროს აღქმას და შეხვდება სხვაგვარი მასწავლებელით და როგორც კი იგზნოს, რომ ცოტა თავისუფალია და ვიცით ეს ასაკი, ხო, პირველი ეს პერიოდი ფლუიდების ფქვევისა, მაშინვე უკვე ეჭვი რაღაცა ცოტა ეს ქიმიკური დამოკიდებულება უჩნდება შენ მიმართ. თუ შენ არ აგაქვს თელის 4 წელი ნდობა მისი მოპოვებული და თუ შენ მართლა შენი ქმედებები მოგებით არ გაამართლე ის დებულებები თუ ის ღირებულებები, რასაც ცდილობდი რომ მის თავში ჩაგენერგა, ხო? გაგექცევა პროცესები ხელიდან და ის უკვე ეგრევე მიხვდება რომ არ აქვს შენთან გადაკვეთის წერტილი რა, ხო? არ არტიშტავს მაინც ის, არ ამბობს რომ მე ეგეთილი ვარ და თავისთვის არის ჩვეულებრივად როგორიც არის ისეთი, ხო? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მასწავლებელმა სწორი აქცენტები დასვას და დამერწმუნეთ, რომ თუ მოსწავლე არის გარესამყაროს მიმართ, მოვლენების მიმართ ადეკვატური, ის აუცილებლად სწორად
აღიქვამს. შეიძლება მასწავლებელი არ არის ადეკვატური.
ხო. ხო, არის ეს პრობლემა, მაგრამ ის რა, აი რა უნდა ვთქვა, მასწავლებლობა არის პროფესია, რომელიც მოკლედ არ დგას მატერიალურ ენთუზიაზმზე. რა ვქნათ, გულწრფელად ვამბობ, მასწავლებლობის და ექიმობის ნარი საპასუხისმგებლო პროფესია, მე უბრალოდ არ მეგულება, არ ვაკნირებ არც ეს პროფესიას, მაგრამ შენ ხარ პასუხისმგებელი იმაზე, როგორი იქნება საზოგადოება, აი პირდაპირ. ეს რა პათეტიკურად კი არ ამბობ ახლა, მართლა ვხსნობ ამას, რომ მე რომ დღეს არასწორად გავაკეთებ, აი 5 წელიწადში შეიძლება ამბავს მაგ რაღაცა საოცრება გააკეთოს. ან ისეთი პრამა ვივაყენო, რომ აი მთელი ცხოვრება გახვას. მართლა ამბობ ამას და მართლა ვხსნობ ამ პასუხისმგებლობას. ანუ რა ვქნა, აი ასე ვფიქრობ, მასწავლებელი არის მოვალე, რომ იყოს მუდმივად თვით ზრდადი. ანუ თვით განვითარებაზე უნდა იზრუნოს მუდმივად. აი თქვა ბუღალტერი, ხო? დაეუფლება ერთხელ ამ პროფესიას და არის მაგარი და ძალიან და რაც არ უნდა დაუდო იმას ამოცანა.
იცხები,
იცხე გააკეთებს ამას, ხო? კარგი.
არა, მასწავლებლის პროფესიონალიზმად განისაზღვრა მის მიერ საგნის კარგად ცნობის სწოდნა და აი მის იქეთ პედაგოგიკა
რა. ხო, აი ხოლმე შენ ისე მიშინოდა რომ გული მისკლებოდა, მაგრამ სამაგეროს მაგრამ ისწავლე. აი ეს არის სამხრივი. კი ბატონო, ეს არის ძალიან კარგი, არავინ აკნინებს ამას, მაგრამ დღეს უკვე ეს აღარ არის საკმარისი. არც მაშინ იყო საკმარისი, მაგრამ დღეს უკვე ძალიან კვეთრად იგრძნობა. ამდენი ძალადობა გაშემო, ამდენი არასწორი დამოკიდებულება რიგი საკითხების მიმართ. ცხადია რომ ეს პრობლემა მიმოდის სკოლიდან. სკოლაში ზოგჯერ ბავშვი მე უფრო მეტ დროს აღარებს ვიდრე ოჯახში, ხო? და სკოლას აქვს აი 50-50-ია პრინციპი. შეიძლება უფრო მეტი წილი სკოლაზეც მოდიოდეს. იმიტომ რომ სკოლაში არის გარემო, რომელშიც მე ვითარდები, მე ვყალიბდები როგორც ინდივიდი,
სოციალური ინტერაქციები,
თავისი კონფლიქტები.
ცხადია. თუ მე არავინ მიმიჭირა როგორ მოვაგვარო ეს კონფლიქტები, მე ჩემიც რასაც მივაგნებ და აგვარებენ ბავშვები კონფლიქტებს, როგორც შეუძლიათ ისე, ხო? ამიტომ მასწავლებლის ხვედრითი წილი ამ საქმეში არის აი რა ვიცი, ლომის წილი, იმიტომ რომ მასწავლებლის წორი ხედვა არის გამსაზღვრელი პრინციპში მთელი ამ პროცესში.
და მასწავლებლის სამოქალაქო ხედვას რას ვიტყოდით?
ხო, ან აბსოლუტურად ვიზიარებ თათას პოზიციას, რომ მასწავლებლის როლი არის უდიდესი ადამიანის პიროვნულ განვითარებაში და მე როგორც მშობელი ამაზე ყველაზე მეტად ვღელავ. აი თავიდან როცა ვამბობდი რომ რა არის პრიორიტეტი, თქვათ რაღაც მომენტში უნდა გადაწყვიტო. ჩემთვის პირადად ყველაზე მეტად პრიორიტეტული არის რომ ჩემი შვილი გაიზარდოს სწორი ღირებულებებით და რას გულისხმობს სწორი ღირებულებები, როდესაც ის აფასებს ადამიანს მიუხედავად სხვადასხვა თქვათ მახასიათებლებისა, მიუხედავად ისი სქესისა, რელიგიური წამსისა, ეთნიკური ნიშნისა, თუ სხვა ენდრული იდენტობისა და ასე შემდეგ. ანუ ჩემი შვილისთვის მინდა რომ ადამიანი იყოს ძირფასი ღირებულება და ამას მე მარტო ვერ მივაღწევ, თუ მასწავლებელმა სკოლამ ამაში არ შემიწყო ხელი. თუ სკოლამ არ მისცა შესაბამისი და მასწავლებელმა არ მისცა შესაბამისი მაგალითი, თუ თვითონ არ იქნება ასეთივე. თუ თვითონ არასწავლის მართლაც კონფლიქტების მოგვარებას ისე რომ არავის თქვათ არ მივაყენოთ ზიანი და მივაღწევთ ჩვენს მიზნებს ისე და ჩვენს სურვილებს ავასრულოთ რომ ყველა დარჩეს კმაყოფილი, როგორც მინიმუმ არავის არ ვაწყენინოთ და არავინ არ დავაზარალოთ. შესაბამისად ხო აი არ ვიცი კითხვა სხვა რა უცდი
ახლა არა ხო ღირებულებების საკითხზე საუბრობდით ახლა მაგის საშუალებით თქვათ რამდენად არის სკოლა ის ადგილი სადაც შეიძლება ადამიანი ჩამოყალიბდეს კარგ მოქალაქედ.
აუცილებლად, ანუ აუცილებლად სკოლამ უნდა ასწავლოს ბავშვს თუნდაც მოხალისეობა. რა არის, როგორ შეიძლება შენ უანგაროდ გააკეთო რაღაც სხვისთვის, დათმო შენი დრო იმისთვის, რომ სხვას რაღაც არგებელი მოუტანო. ეს იწყება ალბათ ყველაზე ადრეული ასაკიდან და ეს რაღაცა თვისებები თუ არ გამომუშავდა ბავშვს სულ მცირე ასაკიდან, ალბათ დასრულების პერიოდში ძალიან რთული იქნება ამ ყველაფრის, თქო თავიდან გააზრება, გადაფასება და ახალი ქცევითი რაღაცა
მოდელის ათვისება, ასე ვთქვათ. ასე მოხალისეობა, ქველმოქმედება, რაღაც სიკეთის კეთება, კონფლიქტის ადეკვატურად მოგვარება, ადამიანის პატივის ცემა, ეს ყველაფერი ნამდვილად ისწავლება ოჯახში და სკოლაში თანაბრად და რომელიმე გოლის, ვთქვათ, სისუსტის შემთხვევაში შეიძლება რეალურად ვერ მიაღწიოს ბავშვმა იმ განვითარების საფეხურს, რაც არ იმისთვის საასურვენდა.
დიახ, აი მღირებულებით საკითხს რომ საკითხი რომ განვავრცოთ, თათა არის სკოლა ის ადგილი, სადაც ბავშვები ეცნობიან ადამიანის უფლებებს, ერთმანეთის პატივის ცემას, უცირესობის პატივის ცემას?
კი, აუცილებლად არის და აქაც უნდა მიუბრუნდა იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი სადგის მასწავლებელი ხარ. ისე ზედაპირზე თივთივდება ხოლმე უცებეს პრობლემები. მაგალითად, ჩვენ კლასში ერთ-ერთი მოსწავლე, რომელიც არის, მოკლედ, ერთი მშობელი ჰყავს რუსი. და როდესაც წელს გადმოვიდა, რაღაცნაირად ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ, რომ მას ეს სადაურია, ქართველი არ არის რაღაცა და მოკლედ
უცხოდ არის
ხო. და რაღაცნაირად ვათქვი, რომ როდესაც ამაზე იყება საუბარს, ეს ბიჭი ხომ წერდა, თავს აწევდა ესე და აჩერებდა უბრალოდ კალამს ესე. და გძავდიო ამაზე ხელავდა ძალიან. მე სხვა თემაზე რომ გადავიდნენ, გააგრძელებთ ახლა ისევ წერას და მივხვდი რომ ძალიან ღელავს ამაზე, მაგრამ თვითონ როგორც ის ვერ ბედავდა, რომ ამ სოციუმს შეწინააღმდეგებოდა, რომ მეც თქვენაირი ვარ, რა საჭიროა თქვა ამისი განხილვა და რაღაცა წამოვიწყო მოკლედ ეს საუბარი და სხვაშეს ძალიან პროდუქტიული გამოვიდა, იმიტომ რომ თვითონაც ჩაერთო, ძალიანაც
ესნა მიჭიროს მასწავლებელი, იგნორირება არ უნდა
გააკეთოს. კი და მნიშვნელოვანია რომ გძნობს შენს ხარდაჭერას, როდესაც რაღაცა კონკრეტულ ინდივიდს ეხება საქმე. რაც შეეხება სოციალურ აქტივობას, რაც მგონია რომ ну ай არ ვიცით მოქალაქის აღზრდა დაწყებითი კლასებიდანვე მგონია ну რა ვიცი არსებითად მნიშვნელოვანი თქვაც შაშან რაღაც რამდენიმე ინტერვიუში ახსენე ეკო პროექტი განახორციელა ასეთი ისუნთქე ორი დიდი სასკოლო ეკო პროექტი იყო რაღაც აბსოლუტურად საქველმოქმედო თქვაც Facebook-ს გავაკეთეთ გვერდი და დედის გაკვეთილების გეგმებს და ჩართვეთ დაახლოებით 50-ზე მეტი სკოლას როგორც 60-მდე სკოლა როგორც იყო ჩართული როგორც თქვა თბილისი ბათუმი გორი თქო და ფარცხანაყანების სკოლა ზევერის სკოლა, პაზუკას სოფლები და რაღაცა სკოლები ჩაერთონა. ისეთი კარგი დაწყებითი მოხდა. არა, ჩვენ დავდით, რომ მოკეთ ენთუზიაზმზე ვაკეთებდი და ვაკეთეთ ხოლმე დაწყებითი საბაზო და საშუალო საფეხურის სამივე საფეხურის გაკვეთილების გეგმებს. და ისინი გვიგზავნებ ფოტოებს და ვიდეოებს და ბოლოს გამართეთ დიდი კონფერენცია. Ну, ჩვენ რაც ქონდა ჩადებული ხო განხორციელდა, მაგრამ იმათ რო ხეები დარგეს და დაასუფთავეს ტერიტორია და ნუ რაღაცა დიდი ნაგავი რო გაიტანეს რაღაცა დიდი ტერიტორია და სკვერი გააშენეს.
ეს თუ შარმა დაყვის ნაგავს.
არა. აი ნამდვილად და რაღაცა ისე არის ხოლმე ჩემს ბავშვებსაც დავაწერინა წელი ერთ-ერთ მოკლედ ვაკის პარკში ამ სასტუმროსთან დაკავშირებით რომ იჩეხება ეხა ხეები და დავაწერინა წერილები რომ ხის მჩეხავების მიმართ ზოგადად მჩეხავების მიმართ ეს ესმა მიწერა რომ ვაფშე რაზე ფიქრობთო რომ ამ ხეებს ჩეხავთო და ჟანგმადი არ გინდა თქო და მეუთხარი ვიცი ვაფშე რაღაცა ჩავცავ და არა აი ესენი ზუსტად ღირსებია რომ ვაფშე რაღაცა არის და ლოგიკა რომ ხოსტა რომ ხე გვაზრო ჟანგბას. რატო ჩვენთო გაძრო ჟანგბას, ხა? ანუ ეკო მიმართულებითაც მგონია რომ აი ეკოცნობიერების ჩამოყალიბება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვათ აი ახორციელებთ ასეთ პროექტებს, რომ რაღაც არავარ ხოლმე მომხრე რომ ზეიმები დიდი როდესაც ეწყობა სკოლაში და ამ ფორმების კირაობა, რაღაცა დიდი ფულის დახარჯვა მასში, მგონია ხოლმე რომ უფრო კარგია რომ ვიღაცას ვიცას მართლა ეზეიმება, ის ადამიანი გაახარო და წავყვანე თქვათ რაღაცა ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლში, ესე. იმ თქვათ ამათაც მოამზადეს რაღაცა გამოფენა, ტექსტები, რაღაცა, მაგრამ ისინიც დაგხვდნენ და როდესაც წამოვედი, ეს ბავშვები ამბობდნენ, რომ მას ჩვენ ხო იმათ ხო გავხარდათო ძალიან, მაგრამ მე ჩვენ უფრო გაგვეხარდაო და აი მიხვდა რომ სიკეთე არის გადამდები თქვა, როდესაც იმას სიკეთეს უკეთებ, რაღაცა შენ თვითონ ხარ უფრო გახარებული. მე რაღაცა თვითონ თქვა, მოდი იქნებ რაღაცა ფული შევაგროვოთ ხოლმე და მოხუცთა სამშე საფაში წავიდეს, მამას უნდა ვუთხრა. ანუ არავინ არ თქვა, რომ აი ეხა მე 3 კლასელი და მე 4 კლასელი რა მოქალოქეობაზე მელაპარაკები ხო? თქვა ეზოს დახვეტავენ თვითონ და როდესაც აი მეს დაინახავ, მე ნუ აგდებ აუცილებლად. ანუ როდესაც შრომას დებს, უკვე უყარს ის რაში შრომა ჩადო და მასშტაბის გარეშე ხა ეს პროცესები არ ხდება. თუ მასშტაბებს აქვს მიზნად, რომ გარდა იმისა, რომ თქვა, სახელმწიფო დაასრულოს, ამის გარდა საინტერესო შემოქმედებით მოქალაქეები აღზარდოს, ამისთვის არის მთელი რიგი აქტივობები. მე მგონია, რომ მასშტაბი კარგი იქნება თუ გააკეთებს კი არა. მე მგონია, რომ მასშტაბი მოვალეა, რომ ეს
აკეთოს. კი, ჩვენ ერთმანეთის მიმართ მასშტაბლებების მიერ გამოცდილების გაზიარების საკითხზე თუ მოვასწრებთ კიდევ ისაუბროთ, ხო, თქვენი პრაქტიკა შეგიძლიათ გაუზიაროთ ალბათ სხვასაც ხო, მაგრამ ბევრი შეიძლება პასიურია და ვერ არის ისეთი ყოჩაღი, ასე ვთქვათ, რომ დამოუკიდებლად მიხვდეს, მაგრამ პრაქტიკა გადამდები.
ეხლა
ხო, და ჩვენ ახლა სმენელი ყავს ხაზზე და ერთი შეიძლება
ამაინტერესებს ის მომენტი, თუ აქვს გამოსლება ეთნიკურ უმცირესობის სკოლებთან თანამშრომლობის და უშუალოდ იგივე მალმოვის რეგიონიდან თუნდაც იგივე და უშუალოდ სასკოლო გაცვლებია რაღაცნაირ როლს აი სოციალურად ჩაერთოს ქრონოსისის.
დიახ, კეთილი, დიდი მადლობა. თათა მოისმინა ეს შეკითხვა ჩვენ მეტყვით ანასაც რა შეასახვე, თუ აქვთ გამოცდილება ეთნიკურ უმცირესობების სკოლებთან თანამშრომლობის და ურთიერთობების. რა თქმა უნდა, შეკითხვა შეგვიძლია.
გვაქვს გამოცდილება, ანუ არ ვიცი რამდენად, მე ვერ შეიძლება რომ დავასახოთ პროექტი, არის ძალიან დიდი პროექტი, G-Pride-ი, საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი, რომელიც ორი მსხვილი მიმართულებით ახორციელებს სახლა ინტენსიურ ტრენინგებს, ეს არის ციგნიერება და მათემატიკური ციგნიერება. და ციგნიერების დონის ამაღლება დაწყებით სკოლაში არის ამ პროექტის ერთ-ერთი მსხვილი მიზანი და ჩვენ ტრენინგებს როგორც ქართულენოვან სკოლებში, ასევე არაქართულენოვან სკოლებში. მაგალითად, მე პირადად ვატარებდი მუღამბოში, რამდენიმე თქვა ესწრებოდა. კი, სანარეჯოს რაიონში მუღამბოში ვატარებდით ტრენინგებს და ესწრებოდნენ როგორც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, ასევე ქართველი მასწავლებლებიც და ცხად მადლობა ამ შეკითხვის ავტორს, იმიტომ რომ ერთი ორად მნიშვნელოვანი არის იქ ჩატანილი ყოველი სიტყვა, ყოველი რაღაცა თვალსაჩინოება, იმიტომ რომ ეს არის იქ ჩადებული ინვესტიცია, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი არის ის, რომ უცხადია რომ იბრუნდება ისო ჩვენს ქვეყანას და უბრუნდება ისო ჩვენს მოქალაქეებს. იქ არის პრობლემები, რა არის დასამალი ამაში. იქ ინფრასტრუქტური დანაწყებული, ხო, არიან მოტივირებული მასწავლებლებიც, არიან ნაკლებად მოტივირებული მასწავლებლებიც, როგორც საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში. არის ეს პრობლემები, მაგრამ საბედნიეროდ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი ახლა, რომელიც მე დავასახელე, ჩვენ განვახორციელებთ იქ ინტენსიურ ტრენინგებს, ეს იყო სამწლიანი ტრენინგები და შემდეგით არის სახელზე, იმიტომ რომ მასწავლებლები რაღაცნაირად ყოველ შემთხვევაში მოტივირებული გახდნენ, რომ უფრო მეტი აკეთონ თავიანთ საკლასო ოთახში. თავარი არის ეს, პირველი ნაბიჯი არის სწორედ ეს.
ასე გაიდლაინებსაც თქვა თუ ურიგებთ,
ხო, ალბათ როგორია დაწყებული მეთოდური მასალიდან კონკრეტულად თქვა ერთერთი მეთოდო მასალას მე გაჭდი რომ აი თქვა გააკეთე, მაგრამ არ გაქვს და არავითარ რესურს ამისთვის, ხო? ჩვენ სპეციალურ ციგნები დავუმეშვით, სამაუშო ციგნები დონეების მიხედვით ისიც გავაგზავნეთ, ჩავიტანეთ უფრო სწორად ჩვენთვისთან, პრეზენტაცია გავაკეთეთ, გაკვეთილები დავაგეგმინეთ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს შრომა რაც გვაქვს ჩადებული ნელ-ნელა
კეთილი, ძალიან სასიამოვნო, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. დიდი მადლობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ. დაგისტევა მინაკის მეგო გულხული ბავშვები გასულწოთ, საუნდ ბავშვები, ტიპური ცოდის ბავშვები ჩამოვიდნენ. ეთიკური ტრაქ და ქართველები დავიდნენ იქით, ეთიკური ქართველები დავიდნენ იქით. მაგას გულხო, მე ამბიდო ბავშვების უკეთება მაინტერესებს, მაგრამ ის თუ არის, მაგის ხელში წყობა.
მადლობთ. მადლობთ. ბავშვების გაცვლაზე არ როგორც მიხვდეს საუბარი, რომ ხო, ეთნიკური უმცირესობის რეგიონებიდან აქეთ გამოვიდნენ ბავშვები და პირიქით იქეთ.
ხო, ჩვენ ეს პროექტი არის მასწავლებლების, რომელიც მოახსენეთ, არის მასწავლებლებისთვის კონკრეტულად და ბავშვების ჩართულობას არ გულისხმობს, თუმცა
შეიძლება ამაზე ფიქრის რაღაცნაირად
დიახ. მე ვასწავლი ჯავახიშვილში აზერბაიჯანულ ეთნიკურად აზერბაიჯანულ სტუდენტებს და ყოველთვის მგონია რომ რაღაცნაირად ეს ბავშვები არიან ძალიან მოდოვებული, ისინი ასენი არიან 17-19 წლის მოზარდები, ასე ვთქვათ, რომლებიც მე უკვე აბარებენ ქართულ უნივერსიტეტებში და აგრძელებენ პრინციპში მოღვაწეობას, პროფესიულ საქმიანობას საქართველოში და მე მგონია რომ აი თუ დაწყებითებიდანვე, ანუ სკოლის პერიოდიდანვე მოხდება უფრო დაახლოება, უფრო ინტენსიური ურთიერთობები და ეს არ უნდა გულისხმოდეს მხოლოდ ერთ კვირი წელიწადში ერთი კვირის რაღაცა ურთიერთობას. თუ უფრო ინტენსიური იქნება, მე სამწუხაროდ არ ამბობს ამის არავითარი საშუალება, თუმცა იდეა არის ძალიან კარგი და თუ განხორციელდება ეს, თან საინტერესო იქნება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, უფრო დაათფობს, დაახლოებს წერებს შორის ურთიერთობას.
Და ანა, თქვენს გაქვთ გამოცდილება, მე როგორც ვიცი, ხომ თბილისის გარეთ სკოლების დაკვირვების გამოცდილება, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში, ხომ?
ჩვენ ძირითადად ეთნიკური უმცირესობებს რაც შეეხება ბავშვებთან ნაკლებად გუმუშავე მასწავლებთან, ჩვენ შემთხვევაში ესე იყო, თქო შესაბამის ტრენინგებს უტარებდით, ძირითადად ძალადობის პრევენციასთან დაკავშირებით, მასწავლებს, მათ შორის ქონდა საუბარი ბულინგთან დაკავშირებით და ძალიან ისე ვთქვათ ინტერესით ეკიდებოდნენ აი ახალ ინფორმაციას, ვთქვათ იმას, თუ როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება პრობლემური შემთხვევების, როგორ უნდა მოაგვარონ ეს, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია მათთან მივიდეს. და არ იყოს ერთჯერადი ხასიათის. Ну, ხა რაღაც პროექტებზე ვართ ხოლმე დამოკიდებული ბუნებრივია და ეს პროექტები, ხა თქვენ თქვით, რომ სამწლიანი პროგრამა გქონდა თქვენ ტრენინგების, ესე ფანტასტიკური, იმიტომ რომ რაღაცაც მრავალ ხანგრძლივი დაკვირვებაც მიმდინარეობს პროცესზე და ინფორმაცია ინტენსიურად მიეწოდება და უკვე რაღაცა ეტაპებად არის დაყოფილი, უფრო მდგრადი შედეგია დარწმუნებული ვარ, ვიდრე თქვა ალაგ-ალაგ ჩატარებული პროექტების შემთხვევაში.
Да, кетили და ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე 3-4 წუთი დაგვრჩა და შევაჯამოთ თქვენი სურვილები, რეკომენდაციები მშობლების მიმართ, ბავშვების მიმართ შეიძლება ისმენთათა.
ჩემი სურვილი არის ერთადერთი. სკოლა იყოს პიროვნების ჯანსაღი განვითარებისთვის იდეალური გარემო. Ну, არ მინდა რომ ეს სურვილი ჩაწოს, ხა ეგრეს არ არის და რაღაცა. ხო, სინამდვილეში ეს არის მარტივი. თუ შობელი თუ სკოლაში ჩავშლით მასწავლებელი და სკოლის ადმინისტრაცია სწორად გადაინაწილებს ფუნქციებს და პრიორიტეტებს, რითაც დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, ხო? ეს არის აბსოლუტურად მიღწევადი. არ მინდა რომ ეს რაღაცა უტოპიურ სურვილად დარჩეს. თუ ისო პროფესიონალიზმამდე მივდივართ, არა, თუ სკოლას აქვს სწორად დანახული ღირებულებები განვითარების ჭრილში, თუ შობელმა იცის რა უნდა, რომ გამოვდადგეს მისი შვილისგან, ხო? და თუ ჩვენ თანამშრომლობთ, ანუ კოლაბორაცია, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არა? თუ ჩვენ ერთად ვართ ბავშვისკენ მიმართული და მოვლენების ცენტრში არის ისევ და ისევ ბავშვი, დამერწმუნეთ, რომ ეს სურვილი არის რეალური და პრინციპში რეალობად ქცეულიც უკვე. რაღაცნაირად არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ პესიმისტურ ნოტაზე დავასრულო. არის საქართველოში სკოლები, სადაც სწორი ღირებულებრივი საყრდენებით ხდება მოსწავლის განვითარება. ნამდვილად არის. უბრალოდ საჭიროა რაღაცა უფრო მეტი მოტივაცია, უფრო მეტი პროფესიონალიზმი და უფრო მეტი ჩართულობა. ჩართულობა არის სკოლის, ოჯახის და საზოგადოების.
კეთილი და ანა, თქვენ რა სიტყვით?
პრინციპში იმდენად დავამწურავა, თქვა, სასამო მიჭის საიმე დავამატა, მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს გარდა იმისა, თქვა, აი ქვედარ გოლში, თქვა,
მასალა. კადრი და ახალ გასული.
გარდა იმისა, თქვა, მასწავლებლებს მოეთხოვათ პროფესიონალიზმი და სკოლის ადმინისტრაციას სწორი დამოკიდებულებები ამ საკითხების მიმართ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური ნებაც არსებობს, იმიტომ რომ გარდა კერძო სკოლებისა, ძირითადად ჩვენი მოსწავლეებიც აი ყოფებიან საჯარო სკოლებში და განათლების სამინისტრო და აღიარებდეს არსებულ პრობლემებს და შესაბამისად დგამდეს ნაბიჯებს მათ მოსაგვარებლად. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და რა ვიცი, ცოტა ისეთია, მაგრამ ეხლა ჩემი პირადი პერსონალური სურვილი არის, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ მეორე შულს რო გავაჩენ და კიდევ რამდენიმე წლის შემდეგ რომ მომინდა მისი სკოლაში შეყვანა, აღარ იყოს ეს ჩემთვის იმდენად პრობლემური და უფრო მარტივად გადაწყვიტო, რომ ეს ჩემს სახლთან ახლოს რომელი სკოლაც არის, იმას იქ შემიძლია შევიყვანო შვილი და ვენდობოდე ადმინისტრაციასაც, მასწავლებლებსაც და ვიცოდე რომ იქ იქნება მისთვის სასურველი და კეთილსაიმედო გარემო.
კეთილია, ძალიან ოპტიმისტურად დავასრულო, ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემა გენდერული ამბები იყო ეთერში, რომელშიც დღეს საუბრობდით დაწყებითი განათლების საკითხებზე, ბავშვებზე, მშობლებზე, მასწავლებლებზე, გარემოზე და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე თავენ შეხედულებები გაგვიზიარეს პედაგოგმა თათა ჯანდურიამ და ფსიქოლოგმა
სოციალურმა
მუშაკმა ანა სუბელიანმა. გადაცემას უძღვებოდი ნონა ჭეკლიშვილი, მის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.